Шопен відповів на цю довіру взаємністю. Інцидент з помилкою не мав, і слушно, жодного впливу на судження Шопена про гру Калькбренера. Він не шкодує для неї найвищих ступенів і не може нахвалитися нею. Мабуть, ні про кого він не відгукувався з такою високою похвалою, як про цього піаніста. Не перешкодило це йому, принаймні, вдало виплутатися із сіті, яку закидав на нього Калькбренер. 3 роки – це забагато, – вигукує Шопен і додає. Мушу тобі сказати, що я маю вже тут серед артистів величезне ім'я. Фредерік надто добре знає собі ціну, щоб погодитися піти під ярмо Калькбренера. Я їжджу вже власним екіпажем. Лише фурмана для коней найняв. Хоч Шопен у захваті від буйного артистичного життя, що квітувало в Парижі після липневої революції, одначе важко зіставити його мистецьку індивідуальність романтичного музики з будь-ким із паризького музичного світу. Ні Россіні, ні Паера, до якого він з'явився з рекомендаційним листом Мальфатті, якому він дуже багато чим зобов'язаний, ні Керубіні не можна порівняти з Шопеном. Старші, заслужені, віддалені від незрозумілого їм зреволюціонізованого світу, вони стояли на іншій, ніж Шопен, площині. Є тут сила селенна виконавців-віртуозів, співаків, але вони не надаються для порівняння з Шопеном. Шопена, як правило, зіставляють з Лістом, з котрим Фредерік познайомився в Парижі і невдовзі подружився. Була це швидше за все поверхова паризька форма дружби, дуже добре знана чужоземцями, що проживали у Франції. Але зіставлення шопенівського генія з Лістом іде від непорозуміння. Говорячи сьогодні про Ліста, ми думаємо про творця симфонічних поем, сонати сі мінор, про друга Вагнера і батька Косіми, про великого диригента веймарських концертів і веймарської опери, про величного старця, великодушного і мудрого. Одним словом, про Ференца Ліста. Але на той час, коли Шопен познайомився з ним, Ліст був усього лише 20-літнім юнаком. Знаменитим, щоправда, віртуозом-піаністом і автором перших дуже серйозних творів. Був він веселим студентом, що бігав навіть у пізніші часи на побачення з дружиною шопенового видавця Плеєля. Побачення, які відбувалися на квартирі Фредеріка. Разом з тим, це був сприйнятливий художник, для котрого етюди Шопена, музика Шопена, сам Шопен були одкровенням мистецьких вартостей, про які раніше Ліст і поняття не мав. Порівнюючи цих двох музик, слід мати на увазі ще одне. Розуміється, вони майже ровесники, якщо говорити про вік. Але становлення цих двох митців ішло зовсім різними шляхами. Природа розпорядилася так, що їхній розвиток був обернено пропорційний до тривалості їхнього життя. У Ліста попереду багато часу, тоді як інстинкт Шопена, підточуваного хворобою, спонукав його до інтенсивного творчого процесу. На час знайомства цих ровесників Шопен був уже цілком сформованою зрілою людиною і зрілим митцем, а Ліст іще зеленим молодиком, який мав уже в собі зародки майбутньої величі, але не був ще достатньо підготовлений навіть для того, щоб по-справжньому зрозуміти і сприйняти усю велич Шопена. Допіру по смерті Шопена Ліст усвідомить вагу цієї постаті і зрозуміє, як багато завдячують цьому молодому чоловікові не тільки він особисто, але й усе європейське мистецтво. Земна дружба Шопена і Ліста була дружбою лише в лапках. І лише після смерті Фредеріка стала вона повноцінним елементом нашої культури. Про книжку Ліста, присвячену покійному другові, не раз говорилося дуже недобре. Уважно прочитана і осмислена сьогодні, вона становить собою дорогоцінні спогади. «Що ж до мене, – пише Ліст через 3 роки після кончини Шопена, – то, пригадуючи дружбу, яка пов'язувала мене з Шопеном, подив, який він викликав у мене з першої хвилини своєї появи у музичному світі, думаючи про те, що не раз я був виконавцем його натхненних творів, і то, з гордістю це можу сказати, улюбленим і ним вибраним, що він особисто втаємничував мене в деталі методу, яким він користувався, що немов би за свої сприйняв я його думки про мистецтво, музику і сповірені ним почуття, я усвідомив, що все це велить мені покласти щось більше, ніж холодний камінь на його могилу». Книга Ліста про Шопена була погано прийнята людьми, близькими до польського митця. І нічого в цьому немає дивного. Говорилося в ній про свіжі в пам'яті події, про живих осіб. Автор привласнював собі спадщину, на яку претендували інші. Але визнанням Ліста, немов би за свої сприйняв я його думки про мистецтво, не слід легковажити. Два великих композитори братніх народів на тлі світського Парижа, на тлі заздрощів і пліток мадам Деагу і Жорж Санд можуть видатися нещирими друзями. Але вони стають братами на тлі великих історичних рухів, на тлі музики, яку вони підняли до нових висот гармонійним зусиллям. Кожен, хто читав епопею Марселя Пруста, пригадує жорстоку сцену, коли Сван, багатий єврей, якого приймає аристократія, приходить до мадам Германт, котра вважає його приятелем дому, щоб сказати їй про свою хворобу. Подружжя Германт збирається на званий обід, квапиться до своїх товариських розваг і удає, що не вірить у смертельний характер цієї хвороби. Сван зовсім не дивується з цього, бо знає, що для них світські обов'язки важливіші за смерть приятеля. Ці елегантні, вишукані люди вважають розмову Свана про хворобу і смерть за нетактовність найвищого ступеня. Читаючи цю сцену, я завжди думаю про Шопена. Молодик з раною вигнання в серці, пізніше мужчина, на якого поклала вже свій карб смертельна хвороба, як він почувався серед тих прекрасних графинь і чарівних маркіз, яких називає Жорж Санд, тих аристократичних учениць, що обожнюють його. Як він почувався в тих салонах, на тих слизьких паркетах, серед егоїстичних, безжальних людей, для яких світські обов'язки важливіші за смерть приятеля. Чому він так часто бував у тому товаристві, за що картали його Міцкевич і Жорж Санд? Звичайно, ми не можемо цілком увійти в його почуття й симпатії. Одначе, він був досить розумний, щоб всерйоз сприймати зовнішній світський лоск, так само, як і симпатії високопоставлених осіб. «Я ввійшов у вищий світ, сиджу між послами, князями, міністрами». і навіть не знаю, яким чудом, бо сам не п'явся туди. Для мене це найпотрібніша річ, оскільки звідси нібито добрий смак виходить. Одразу маєш більший талант, якщо тебе слухали в англійському чи австрійському посольстві. Одразу ж краще граєш, якщо тебе рекомендувала княгиня Ван де Монт. Рекомендує, не можу написати, бо тиждень тому баба вмерла. Очевидно, Шопен обертається в цих колах задля того, щоб здобути собі учнів. І він не може помилятися щодо вартості цього товариства, від якого нібито добрий смак виходить. Але разом з тим втягується в той світський триб життя, що поступово стає його звичкою, якої важко позбутися. Щоденно буває на двох, навіть на трьох вечорах і пізно повертається додому. А що ж то за домівка, до якої він повертається? Порожні, вишукано обставлені кімнати із слугою, якого часто міняє, хоч щедро оплачує, холодні, чужі стіни. Отож, навіщо йому до них повертатися, коли йому добре серед людей, де блиск, шум, елегантні форми і зовнішня краса життя не дають задумуватися над своєю долею? А вияви обожнювання, хоча б навіть він усвідомлював їх марність і короткотривалість, поступово стають потребою, коли не зазнаєш іншого тепла, опріч гарячих оплесків. Це товариство має ще одне достоїнство. Власне кажучи, Шопен для нього має неоціненне достоїнство. Не говориться тут про особисті справи, нікого вони не обходять, тут сиплють дотипами, жартують, легка, мов пінка бесіда, ковзає по поверхні справ. А Шопен має оту високо ціновану в цих колах здатність мовчати і про тугу за Варшавою, і про своїх батьків, приятелів, про будинки варшавських провінційних вулиць, і про людей, яких кохав по-справжньому. А кохав лише в себе, у Польщі. Може, і в цьому криється одна з таємниць успіху Шопена. А він вміє берегти таємницю. Ліст говорив, що Фредерік упадав за жіночим товариством. Любив розмови з жінками, як маловідповідальні. Серед поляків він, звичайно, стає інший. Добирає собі товаришів до своїх порожніх помешкань. Спершу Гофмана, потім Яся Матушинського. Почувається серед них краще, але не зовсім добре. «Бо, серйозно кажучи, здоров'я моє нікчемне», – пише він знову до Титуса. «Веселий я тільки зовні, особливо поміж своїх, ну, своїми я називаю поляків. Але всередині щось мене мордує, якесь передчуття, неспокій, сни або безсоння, туга, байдужість, бажання життя». І раптом бажання смерті, якийсь солодкий спокій, якесь заціпеніння, непритомність думки. А часом мене мучить докладна пам'ять. Ще дужче лину до тебе, беру тебе за руку і плачу. З поляками він був веселий, танцював, грав для танців, але щодо тих, власне, товариських вечірок писав Фонтані. «Носив собі набуй і слабуй, але нехай ніхто цієї ноші не помічає». Примітка. Набуй, набій, заряд. Цей надзвичайно терпкий своєю суворою буденністю афоризм став життєвим девізом Шопена. Уся його світськість занурення у втіхи паризького великого світу, то тільки щит, за яким ця велика людина приховувала свою болісну ношу. Яка її назва? Звичайна. Самотність. Без вітчизни, без дому, без жінки, без дружини. Хотілося б сказати, і без друга. Так мусить тривати у цьому бездушному світі салонів. Коли ж обертається в артистичному світі, бачить лише заздрість, інтриги, погоню за хвилинним успіхом. Ми знаємо цей світ з романів Бальзака. Міщанство не приваблює Шопена. З народом він не стикається. Має весь час жити запасом тепла і сили, привезеними з рідного краю. І часом у нього таке почуття, про яке говорив, маючи на увазі себе, Кароль Шимановський, що все має витягти з себе, з власних кишок, і відчуває, що ці кишки вриваються. Тут зустрічає він на своєму шляху лише дві особи, закроєні на його мірці. Вони можуть принаймні зрозуміти його. В обох він викликає величезну зацікавленість і глибоке шанування. Це Гейне і Делакруа. Але їхні стосунки не можна називати приязню. Надто вони далекі між собою. З Міцкевичем Шопен бачиться часто. Але який між ними контраст? Великий Литвин не зовсім розуміє цього молодика з Великопольщі. Його шокує позірний снобізм композитора і замкнутість у своєму мистецтві. Хоч Шопен ще у Варшаві обожнював автора балад і романсів, але зараз бачить, що він, принаймні у своїх життєвих формах, не є романтиком. Боїться у тієї безкомпромісної величі Міцкевича і тієї необмеженої жадоби влади, що його терзала. Бо одна з найхарактерніших рис Шопена, яку і Ліст підкреслює, а в тому, що його індивідуальність ніколи ні над ким не тяжіла, ніколи тиранічною рукою не засягав він по чужу долю, не плутав її пасма. Міцкевич був замало музикальний, щоб наперекір усім оцінити всю велич Шопена. А цей був занадто і дедалі більше застебнутий на всі гудзики, щоб зрозуміти всю буремність і вогонь Міцкевича. Жорж Санд уже більше розуміла автора дзядів. І хоч сьогодні ми зіставляємо і порівнюємо спадщину обох наших найвидатніших митців, хоч їхня творчість взаємодоповнюється і тісно пов'язується в історичній перспективі, а проте їхні щоденні взаємини не склалися в гармонійний контрапункт. Усе це разом становило, ще раз процитуємо Ліста, єдиного біографа, який спілкувався з нашим композитором постійно, що Шопен, хоч і мав тісні зв'язки з багатьма найвидатнішими представниками тогочасного літературного і мистецького світу, і, здавалося, був з ними заодно, а проте серед усіх них залишався чужим.